Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua împreună cu noi. E joi, 7 octombrie. La microfon, Alexandru Canțâr și ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Timpul probabil mai întâi. Ne trezim azi, iată, cu primele prognoze de posibile înghețuri nocturne, pretutindeni pentru câteva zile înainte. La lumina zilei de astăzi, însă, vom avea parte de o frumusețe rece a vremii, cu lungi ore însorite în cea mai mare parte. La nord, maxima anunțată pentru amiază ar urma să fie de 13 grade, în zona centrală și capitala Chișinău de 15, iar la sud, aerul se va așterne peste solul mai înfrigurat cu cel mult 17 Celsius. De ce este nevoie ca să poți aduce standardele europene acasă în comunitatea ta? Ce abordări și viziune sunt necesare pentru un edil ca cetățenii să se poată bucura din plin de asistența oferită de partenerii de dezvoltare? Un interviu la această temă peste câteva minute cu primărița municipiului Strășeni, Valentina Casian. În partea a doua a emisiunii, tradiționala rubrică de comentariu cotidian, realitatea cu amănuntul susținută de scriitorul Iulian Ciocan. Astăzi, cu frământări legate de cele întâmplate procurorului. Va urma jurnalul de corespondent, o tabletă a profesorului de la Iași, Alexandru Călinescu, acum cu privire la puternicul șoc politic care aruncă România într-o criză profundă și probabil de durată. Suntem împreună, dragi prieteni, la Radio Europa Liberă. Urmează acum buletinul de știri, pregătit și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. Dumitru Robu este procurorul general interimar al Republicii Moldova. Președinta Maia Sandu a semnat decretul de numire în funcție după alegerea lui de către Consiliul Superior al Procurorilor. Dumitru Robu a declarat la CSP că în perioada următoare vor fi continuate investigațiile pe cazurile de rezonanță, rezultatele fiind așteptate de societate, iar sarcina sa primordială este de a asigura funcționalitatea instituției Procuraturii Generale. El a mai spus că nu are nicio comunicare cu politicul, întotdeauna s-a condus de codul de procedură penală și legea cu privire la procuratură. Dumitru Robu este adjunctul procurorului șef al procuraturii municipiului Chișinău. Acesta și-a început cariera de procuror în secția combatere trafic de ființe umane din cadrul Procuraturii Generale, iar în iulie 2016 a fost numit procuror în cadrul Procuraturii Anticorupție. În 2018 a fost avansat la funcția de adjunct al procurorului șef al Procuraturii municipiului Chișinău. În perioada iulie-decembrie 2019, Dumitru Robu a deținut funcția de procuror general interimar până la preluarea mandatului de către Alexandru Stoianoglu. Între timp, ofițerii Serviciului de Informații și Securitate și procurorul de caz Victor Furtună au continuat miercuri ancheta la Procuratura Generală. Furtună a refuzat însă să facă declarații la ieșirea din clădire, invocând secretul anchetei. Potrivit IPN, procurorul a răspuns totuși la o întrebare legată de rapiditatea cu care s-a acționat împotriva lui Alexandru Stoianoglu, suspendat din funcție de procuror general și pus marți în arest pentru 72 de ore, spunând că a avut suficient timp pentru a face toate acțiunile și a se ajunge la reținerea procurorului general. Consiliul Superior al Procurorilor l-a desemnat marți pe Victor Furtună să cerceteze elementele din sesizarea deputatului PAS Lilian Carp împotriva procurorului general. După câteva ore, Furtună a dispus suspendarea lui Stoianoglu din funcție și reținerea acestuia. Stoianoglu a fost escortat din sediul Procuraturii Generale de către mascații de la Serviciul de Informații și Securitate, după ce biroul său a fost percheziționat peste 3 ore. Procurorul general este vizat într-o cauză penală pornită pe mai multe capete de acuzare, printre care abuz în serviciu, depășirea atribuțiilor de serviciu, corupere pasivă și declarații mincinoase în fața unui organ competent. Tot miercuri, Curtea de Apel Chișinău a respins cererea avocatului lui Stoianoglu, Vasile Gafton, de anularea selecției unui procuror general interimar, iar procurorii Ruslan Popov și Iurie Perevoznic, doi dintre adjuncții suspendați ai procurorului general, au ieșit cu declarații în fața presei. Ruslan Popov a spus că sesizarea depusă de deputatul PAS Lilian Carp împotriva activității procurorului general Alexandru Stoianoglu a fost examinată de CSP în grabă. Potrivit lui Popov, CSP ar fi încălcat flagrant legea atunci când nu l-a invitat pe procurorul general la audieri. Ruslan Popov a spus și că la CSP au fost prezentate acte care îl dezvinovățesc pe Stoianoglu. Bird va împrumuta peste 23 de milioane de euro pentru reabilitarea căilor ferate în Republica Moldova. Un acord de împrumut dintre Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a fost semnat miercuri de ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Andrei Spânu împreună cu directorul regional Bird Mateo Patrone. Banii vor fi alocați pentru modernizarea infrastructurii căi ferate pe tronsonul Bender-Căușeni-Basarabeasca-Etulia-Giurgiulești, acest segment fiind cel mai aglomerat tronson de cale ferată din țară, care asigură tranzitul de mărfuri din România și Ucraina, a anunțat Andrei Spânu pe pagina sa de Facebook. Vicepremierul Andrei Spânu va participa astăzi și mâine la Forumul Internațional al Gazelor de la Sankt Petersburg. Anunțul a făcut vicepremierul pe pagina sa de Facebook. Spânu a scris că în cadrul forumului va purta discuții pe subiectul relațiilor contractuale dintre Moldova Gaz și Gazprom privind furnizarea gazului natural, având în vedere obiectivul Chișinăului în ceea ce privește definitivarea negocierilor până la finalul lunii curente. Contractul dintre Moldova Gaz și Gazprom a fost prelungit cu încă o lună și, potrivit actualului acord, Moldova plătește de la 1 octombrie 790 de dolari pentru 1000 de metri cubi de gaze. Între timp, publicația Wall Street a atenționat că Moldova deja primește un volum de gaze cu 35% mai mic decât cel necesar, în pofida asigurărilor guvernării PAS că situația este sub control.
Au fost știrile pentru această oră matinală. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje, doamnelor și domnilor, găsiți deopotrivă pe pagina de Facebook a Europei Libere și în grupul nostru din Adna Clasnici. Tot acolo găsiți și documentarele noastre din seria Pur și simplu Moldova.
Pur și simplu Moldova. Un documentar al Europei Libere la Moldova 1, în prima miercuri a lunii, la ora 21:20 și în reluare în limba rusă, a doua zi, la ora 12:30.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Canțâr. Așadar, cum spuneam, urmează acum un interviu cu primărița municipiului Strășeni, Valentina Casian. În convorbirea din ajun, Valentina Ursu a întrebat-o mai întâi de toate pe interlocutoarea sa cum poate reuși un edil să transforme localitatea pe care o diriguiește într-un important recipient de ajutor din partea partenerilor de dezvoltare. Cum se poate face ca proiectele cu sprijin extern să aducă standarde europene și beneficii acasă?
Proiectele salvează comunitățile și colaborarea, unitatea cetățenilor salvează comunitățile, pentru că un primar care spune că totul a realizat el de unul singur, acela nu este primar. Totul ce se face în municipiul Strășeni, totul ce se realizează este cu sprijinul locuitorilor acestei comunități. Pentru ce le mulțumesc din suflet? Pentru că noi în ziua alegerilor ne-am propus un obiectiv și dacă cetățeanul ne-a ales, trebuie să ne ridicăm la înălțimea încrederii pe care ne-a acordat-o în această zi a alegerilor locale și pentru asta trebuie să muncim cot la cot cu ei împreună.
Puneți preț pe cetățeni, dar și efortul financiar contează foarte mult și mai ales cum poți să convingi donatorii, finanțatorii ca să sponsorizeze, ca să ofere asistență pentru implementarea acestor proiecte. Cât de convingător trebuie să fii ca să obții încrederea celor care au bani?
Da, încrederea, corect ați menționat. Autoritățile locale trebuie să se bucure de această încredere atât din partea cetățenilor cât și din partea donatorilor. Dacă donatorul în primul proiect vede că ai avut o activitate corectă, dacă ai fost în conlucrare cu cetățeanul, pentru că în Strășeni nu există proiect care să se implementeze fără contribuția financiară cetățenilor. Deci ei se implică, acum avem și un regulament aprobat, avem proiecte de bugetare participativă 50-50. 50% din costul proiectului este din bugetul local, 50% este contribuția cetățeanului. Celelalte proiecte din fonduri externe sunt cu contribuție de 10, de 15% până la 35%. Avem proiecte implementate cu sprijinul programului Comunitatea mea USAID, extinderea sistemului de canalizare, dar și infrastructura rutieră și infrastructura educațională. Toate le implementăm cu sprijinul cetățeanului.
Câți bani ați atras în mandatele pe care le aveți de primar?
Nu pot să vă dau o cifră concretă acum, dar am avut ani când sursele atrase în comunitate au depășit bugetul anual. Bugetul fiind de peste 50 de milioane. 50 de milioane lei. Acum bugetul este trecut de 50 milioane lei. Avem un proiect, unul din cele mai mari proiecte, se implementează din sursele bugetului local. E vorba de reparația sau renovarea porțiunii centru, strada Ștefan cel Mare. Un proiect care cuprinde alte 8 subproiecte, pentru că toată infrastructura edilitară o trecem subteran, să nu mai fie fire afișate și alte rețele. De aceea ne propunem să-l facem acest sector să fie unul atractiv pentru comunitate, să fie unul care să ne reprezinte ca comunitate, să fie unul comod și pentru cei din traficul rutier, dar și pietonal, cu o zonă de agrement și cu tot necesarul ca să putem să asigurăm siguranța cetățenilor.
Suma estimativă nu ați spus-o, dar câte proiecte ați implementat?
Depinde la care perioadă vă referiți. Ăsta e al treilea mandat, anterior a fost consilier.
Deci în 12 ani, câte proiecte ați implementat la Strășeni?
Cred că trecem de 100. Trecem de 100, vorbim de proiecte și de infrastructură și din domeniul culturii și proiecte sociale și educație, din toate domeniile. Și accentul s-a pus și pe dezvoltare economică. Că anume aici în Strășeni este unicul centru educațional, unicul și primul în țară, Colegiul de Inginerie, și este cu sprijinul din partea donatorilor din Germania. Chiar recent am avut în vizită și președintele Germaniei și este un efort extraordinar a administratorului zonei economice libere, Marin Ciobanu. A fost o colaborare foarte bună, chiar când am decis crearea zonei economice libere sub zona Strășeni, aici în localitatea noastră, după care a urmat și Colegiul de Inginerie și Centrul Educațional și celelalte performanțe. Pentru ce le mulțumesc și investitorilor, donatorilor pentru această încredere, că lor trebuie să le creez această infrastructură. Ei nu vin oriunde. Trebuie să existe infrastructura și trebuie să existe această relație cooperantă între autoritate și între investitor. Dacă nu există această relație, ei nu vin.
Cât de mult contează transparența?
Cred că cel mai mult.
Transparența gestionării banilor, transparența tot ceea ce vă puneți în gând ca ulterior să devină faptă.
Exact. Transparența chiar de la prima etapă, de la elaborarea bugetului pentru anul viitor, și noi ne străduim să implicăm cetățeanul și o parte din buget chiar să fie repartizată de către cetățeni. Și cumva îi stimulăm prin aceste proiecte, care anul ăsta avem primele 3 proiecte cu bugetare participativă, după cum am menționat. Ei depun cerere de finanțare, autoritatea locală, deci prin dispoziție se creează o comisie care evaluează toate aceste cereri cu documente, după care urmează și contribuția financiară a cetățenilor. Deci le permitem cetățenilor din acel puțin sau mic buget care îl avem să decidă ei care stradă să fie reparată, care proiect este prioritar. Asta le propunem cetățenilor. Din toate obiectivele care le avem, cetățeanul prioritizează proiectele, cetățeanul prioritizează domeniile, el se implică prin contribuție financiară și el este inclus și în comitetul sau consiliul de monitorizare să verifice calitatea și volumul lucrărilor executate. Deci eu îmi doresc cetățeanul să fie alături de mine unde și oricând.
Dumneavoastră exemplificați prin implicarea cetățeanului la nivel local, la nivel național. Această implicare e deosebită decât cea de la nivel local și dacă cumva are deja alergie lumea când aude despre nevoia promovării reformelor?
E nevoie cei de la nivel central să vină în teren, nu numai în campanie electorală, ei trebuie mereu să fie, pentru că și primarii sunt de tot neamul și primari sunt care apar și iese la legătură cu cetățeanul doar atunci când se apropie alegerile locale. Deci mesajul pe care vreau să-l transmit, că indiferent este autoritatea locală sau este autoritate centrală, ei trebuie să fie cât mai aproape de cetățeni dacă își doresc ca cetățeanul să aibă încrederea în ei. Încrederea asta noi o obținem anume prin faptul că suntem apropiați și răspundem imediat la nevoie cetățeanului crescând.
Șansele promovării, implementării reformelor sunt mari sau ezită cetățeanul atunci când e vorba despre felul cum înțelege el reforma?
Cetățeanul niciodată nu va înțelege reforma dacă ea nu va fi explicată. Trebuie să existe acest dialog instituțional până la urmă, care noi încercăm să-l promovăm prin intermediul Congresului Autorităților Locale. Un dialog instituțional între autoritățile locale și autoritățile centrale. Pentru că degeaba adopți legi și hotărâri de guvern dacă ele nu se realizează și nu este impactul așteptat în comunitate. Cetățeanul își dorește nu legile de buzunar a cuiva. Cetățeanul își dorește să fie adoptată legislație în interesul lui, în interesul cetățeanului. Își dorește serviciu public de calitate, își dorește infrastructură. Până la urmă, urmă își dorește un trai decent aici la el acasă.
Dar pe lista priorităților, ce reforme ați spune dumneavoastră?
Se discută despre reforma administrativ-teritorială.
Cam de 10 ani.
De 10 ani se discută și noi ne dorim ca să existe această voință politică. Până la urmă este vorba de un proces de descentralizare. Este vorba acele resurse financiare care nu sunt valorificate așa cum ar trebui să fie. Ele pot ajunge la cetățean, pot ajunge în infrastructura locală. Ele nu trebuie să fie irosite aiurea prin consiliile raionale și alte autorități și instituții care mai există. Deci reforma este necesară. Descentralizarea este necesară. Nu trebuie să fie repartizate resursele financiare pe criterii politice. De altfel cum, un primar care nu are apartenență politică trebuie să sufere comunitatea, nu este corect. Noi trebuie să avem o abordare echivalentă față de toți cetățenii din întreaga țară.
Dumneavoastră ați amintit despre lipsa voinței politice, dar o reformă adevărată în administrația publică locală, descentralizare, reformă teritorială administrativă, pornește doar de sus sau și cei 898 de primari ar trebui să aibă o închipuire și o voință ca această reformă totuși să aibă sorți de izbândă?
Exact. Depinde cum aduce acest mesaj autorităților locale, primarilor. Pentru că cei care se ocupă. Au fost mai multe opțiuni privind reforma administrativ-teritorială și atunci când se discuta că se va micșora numărul primăriilor de la circa 900 care avem acum la 90 ori la 230, evident că este un șoc pentru fiecare primar și pentru comunități în întregime. Trebuie să fie aleasă soluția cea mai optimă și trebuie să fie consultată, de găsit acest consens pe ce cale să mergem. Dar faptul că este necesară această reformă este evident.
S-ar putea totuși un mare număr de primari să se opună acestei reforme, vă întreb și ca vicepreședinte al CALM-ului.
Da. S-ar putea să se opună pentru că mulți dintre ei se simt confortabil în fotoliul care este, dar noi trebuie să facem o analiză și să vedem care ar fi varianta pe care trebuie să meargă țara noastră ca să fie banul public cheltuit judicios. Și evident că noi ne dorim, dacă să luăm ca exemplu Franța, și eu de fiecare dată spun că o localitate care rămâne fără primărie, fără grădiniță, moare această localitate. Noi trebuie cumva să menținem și aceste instituții, dar și să dăm viață acestei comunități în continuare. Nu avem dreptul moral să facem și să distrugem acest lucru. De aceea și spun, trebuie să lucreze experți în domeniul respectiv și împreună cu toții și cei de la nivel local și central și societatea civilă și presa, cu toții absolut trebuie să ne implicăm ca să vedem pe care cale merge mai departe Republica Moldova.
Unii experți spun că dacă se pierde momentul acum, din alte alegeri și atunci a mai trecut o perioadă de timp și nimic nu s-a întreprins.
Da, eu am ascultat și mesajele actualei conduceri și până la momentul actual nu am văzut această dorință de a implementa asemenea reforme în țara noastră. Vorbesc de reforma administrativ-teritorială.
Dar de ce această ezitare pentru reforma teritorială administrativă?
Nu am explicație. Vedeți că primarii oricum sunt o pârghie pentru cei care astăzi administrează la nivel central și care dețin puterea, dar noi am fost aleși de cetățeni și indiferent de culoarea politică, noi trebuie cumva să fim în slujba tuturor cetățenilor. Nu vreau astăzi să spun mai multe, poate că acum se discută și în curând pot apărea și alte idei, alte viziuni. De aceea noi suntem optimiști și suntem în așteptarea că această guvernare va veni cu acele schimbări pe care le așteptăm noi în calitate de autoritate executivă, dar care le așteaptă până la urmă cetățeanul.
Dar care alte reforme s-ar regăsi pe această agendă în ordinea priorităților?
Prioritar este descentralizarea, dar evident că toate aceste reforme, noi trebuie cumva să le privim în complex.
A doua, care ar fi?
Reforma justiției. Reforma justiției nici nu ca a doua, dar eu le-aș plasa pe toate, pe un cântar, pentru că și atunci când vorbim de autonomie locală, nu putem să vorbim doar de autonomie financiară. Noi vorbim și de fiscală, și de patrimonială. Trebuie să privim aceste lucruri în complex. Nu putem să facem descentralizare dacă nu există reformă în justiție sau dacă nu există o altă reformă, atunci se rupe această legătură și trebuie să fie pus accentul pe toate direcțiile concomitent să fie implementate aceste reforme în Republica Moldova.
Primărița orașului Strășeni, Valentina Casian, intervievată de Valentina Ursu. Găsiți interviul inclusiv în transcriere și pe site-ul postului nostru de radio. Actualitatea în câteva articole de presă acum. Mall Street atenționează că Republica Moldova primește un volum de gaze cu 35% mai mic decât cel necesar. Iar asta în pofida asigurărilor guvernării PAS că situația este sub control. Guvernarea PAS se confruntă cu probleme majore în asigurarea Republicii Moldova, scrie portalul, chiar dacă prețul gazului rusesc între timp a ajuns la un nivel fără precedent. Până și centrala termoelectrică de la Cuciurgan, în regiunea separatistă Transnistria, controlată de ruși, a fost afectată de evoluțiile respective. Aceasta ar fi trecut deja la folosirea cărbunelui la o parte din instalațiile care generează electricitate, pentru a evita stoparea procesului de producție. Potrivit surselor Mold Street, întreprinderea din regiunea transnistriană și-a făcut rezerve de cărbune din timp, cel mai probabil fiind avertizată de Moscova, notează portalul. Într-o emisiune la N4, liderul socialist Igor Dodon a deplâns și a criticat faptul că PCRM nu mai dorește să fuzioneze cu PSRM, cum lăsase anterior să se înțeleagă liderul acestuia, Vladimir Voronin. Hai să fim sinceri și să spunem lucrurilor pe nume, a tranșat liderul socialist. Probabilitatea ca PCRM să intre în Parlament, dacă nu se uneau cu noi, era foarte mică. Acum am înțeles că Vladimir Voronin nu mai dorește fuzionarea celor două formațiuni. Dacă nu vor dori să ne unificăm forțele, atunci cred că nu mai intră ei în viitorul Parlament, a accentuat Dodon. Newsmaker relatează că deputații Adunării Populare a Autonomiei Gagauzierii au avertizat într-un apel după o ședință ad hoc că vor recurge față de autoritățile centrale, cum se înțelege, la, citez, acte de nesupunere în diverse forme permise de lege, dacă Alexandru Stoianoglu nu va fi eliberat și nu vor fi trase la răspundere, citez din nou, persoanele care s-au dedat la acte ilegale față de el. Potrivit deputaților, al căror mandat deja a expirat și cărora li s-a alăturat și deputatul socialist Vasile Bolea, la baza suspendării și reținerii lui Stoianoglu ar fi fost dorința actualelor autorități de a stopa, citez, dezvăluirea ilegalităților comise de persoane care reprezintă noua conducere a țării. Ziarul Național îl citează pe deputatul PAS Oazun Antoi, care se declară convins că socialistul Igor Dodon ar încerca să convingă autoritățile Federației Rusă să pună un preț cât mai mare la gazele livrate Republicii Moldova de către Gazprom. Dodon, susține longevivul politician, negociază la Moscova îngenunchierea Republicii Moldova prin șantaj energetic, impunerea unui preț catastrofal la gazul livrat pentru a provoca șoc social și haos politic. În plus, după semnarea la 27 septembrie a contractului de livrare a gazului din Rusia Ungariei, ocolindu-se sistemul de tranzitare al Ucrainei cu începere din 1 octombrie, lista întrebărilor în legătură cu vizita lui Dodon la Moscova se extinde, mai spune Oazun Antoi. Atât pentru această oră, cu precizarea că niciodată n-a fost atât de important să ne cultivăm discernământul și să ne ținem bine informați.
Stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
M-au căutat ieri câțiva colegi de breaslă ca să mă întrebe ce părere am despre reținerea procurorului general Stoianoglu. Unii erau bucuroși de reținerea procurorului, alții erau derutați. Unii spuneau că se face dreptate, alții că se comite un abuz. Firește că îmi doresc și eu, așa cum spune Maia Sandu, să trăiesc într-o țară eliberată de strânsoarea clanurilor corupte. M-am cam săturat de ceea ce a fost aici timp de 30 de ani. Dovadă sunt și textele mele publicate la Europa Liberă de-a lungul anilor. Iar reprezentanții noii puteri îl acuză pe Stoianoglu de facerea mai multor ilegalități. E de presupus de asemenea că lupta cu Stoianoglu e una foarte importantă pentru PAS-ul, care vrea cât mai mulți, citez, oameni cinstiți, am încheiat citatul, în instituțiile statului. La fel de adevărat însă e și altceva, un detaliu spus tot de președinta Sandu, și anume acela că legea trebuie respectată. Iar o întrebare care le trece acum multora prin minte e asta: reținerea procurorului general nu a conținut nicio abatere de la buchea legii? Dosarul Stoianoglu va fi examinat fără părtinire? Nu cunosc prea multe dedesubturi ca să mă las acum învălui de bucurie sau de tristețe. Dacă domnul Stoianoglu e într-adevăr vinovat, să fie pedepsit firește. Mă gândesc însă că mult mai important e ce va urma. Dacă Stoianoglu va pleca, cine va veni în locul lui și ce anume va face? Cât de onest va fi? Ar mai fi nevoie, deci, de ceva timp, după părerea mea, înainte să ne lăsăm pătruși de sentimente puternice. Timpul le va așeza pe toate așa cum se cade.
Jurnal de corespondent acum trimis de la Iași de Alexandru Călinescu.
Deși căderea guvernului Câțu nu a fost în niciun fel o surpriză, comentatorii au subliniat totuși că avem a face cu un șoc puternic care aruncă România într-o criză profundă și foarte posibil de durată. Ruperea alianței dintre liberali și USR Plus a fost provocată, nu în cap îndoială, de premierul Câțu, care a scos doi miniștri USR din guvern și a continuat cu atacurile la adresa partidului cu care se aliase la guvernare. Chiar și acum, strategia lui Câțu este de a arunca toată vina pe umerii foștilor aliați acuzați că au votat ca să-și dărâme propriul guvern. Problema este însă altă. USR Plus a refuzat să mai colaboreze atâta vreme cât Florin Câțu rămâne prim-ministru, iar de aici încolo orice posibilitate de dialog a fost exclusă. Un rol nefast în această criză îl joacă președintele Iohannis. L-a împins cu încăpățânare pe Florin Câțu în față și l-a susținut să preia președinția partidului. A ignorat semnalele negative și consecințele unui vot de neîncredere în guvern. Astăzi dă de înțeles că e favorabil unui guvern minoritar susținut, de ce nu, de socialdemocrați și avându-l în frunte tot pe Câțu, ale cărui calități și competențe doar Iohannis, precum și cei din suita primului ministru, reușesc să le vadă. Un guvern minoritar ar însemna că țara nu ar fi guvernată cu adevărat, că se dă cale liberă refacerii vechii și dezastroasei alianțe dintre liberali și socialdemocrați, că reformele atât de mult trâmbițate în campania electorală vor rămâne literă moartă. Și mai e ceva. Această criză dă aripi partidului extremist AUR, tot mai vocal, tot mai sigur de sine, tot mai arogant. Dintr-un partid marginal, excentric, AUR devine brusc un partid care contează în aritmetica guvernării și pune presiune pe celelalte formațiuni politice. Cât privește pe socialdemocrația lui Ciolacu, ei au primit o șansă nesperată și așteaptă momentul anticipatelor, când speră, nu fără temei, că vor reveni la guvernare. În aceste condiții, dacă primul mandat al lui Iohannis a fost șters, mediocru, al doilea e pe cale să devină catastrofal. Catastrofă e chiar cuvântul folosit ieri de către președinte pentru a caracteriza situația sanitară a populației. Într-o săptămână, numărul deceselor provocate de COVID s-a dublat, toate secțiile de terapie intensivă sunt pline, tot mai multe județe și localități ating un prag al contaminărilor când trebuie introduse măsuri restrictive. Și asta după ce, cu puțină vreme în urmă, tot Klaus Iohannis declara că în România campania de vaccinare a fost un succes și că am învins pandemia. Era, adăuga președintele, încă o izbândă a guvernului Câțu. N-ai cum să nu spui în aceste condiții că guvernul Câțu are ceea ce merită. Măcar dacă s-a concentrat câtă vreme mai stă interimar la butoane pe combaterea pandemiei. E cam singurul lucru care i-a mai rămas de făcut. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute la finalul acestei emisiuni. Alexandru Canțâr și colegii vă mulțumesc pentru atenție. Să auzim de bine și în continuare. Aici Radio Europa Liberă.